Minu ma n-nies li jiexu fil-bliet barranin l-nżuru? X-naqraw fuqom? X-jieklu? Minu ma l-eroj taħħom? X-jozzu fil-palazzi u l-katedrali? Fi klimiħor? Minu ma dawn l-oħrajn? Spiss nispiċċaw bejn ktieb u furketta. Naqraw dwar ġrajjiethom u nduqu bennietom. Bejn ktieb u furketta.
Voyage, voyage! As I open the door.
Dal-boħra voyage, ċan xwira pil-għakom u l-lum naħseb il-mużika, għaw minn forsi għataħħa u kollax, jiddependi kan tkunu għakkaniti tal-mużika li tkun ħieġa minn sena l-oħra u speċjalment li għanda ċerta rabta ma' Malta, ir-rabta li kena matul il-Eurovision, mhux għaliex il-Eurovision huwa xi ħaġa li żgur ikejjel il-kultura ta' xi pajjiż sex nafu li ħafna minnhom isiru donnhom bistil. Partikolari kompetittiv xi kultant anki lanqas ma jkun fil-istil l-iktar popolari f'dawk li huma mbagħad iċ-charts famużi tal-kanzunetti fil-pajjiżi li jirrappreżentaw, imma suweġu li hemm ngħidu li dak għalqa l-interess Ewropew. U din is-sena din il-kanzunetta li qed tisimgħu hija ta' Anna Vissi u hija kanzunetta li ġabet riżultati raġonevoli għal pajjiż li ġiet minnu. Naħseb ukoll din taħsbu li anke tajtu. Dik kienet waħda mit-tajbin fil-fatt f'pajjiża din Anna Vissi hija magħrufa ħafna għandha ħafna cover versions, għandha ħafna kanzunetti ġodda bil-lingwa tal-pajjiż tagħha u għandha oħrajn. Mela dawk li għandhom il-kurzita ħanati t-tieni ħiel. Il-ħiel huwa pereżempju minn dal-pajjiż ġie Alessandro l-Kbir, Archimede, Aristotile. Il-familja Bulgari, daw li għamlu l-ġojjellerji tad-dinja, Spiro Agnew, dan li huwa kif nafu ġera fil-sistema Amerikana tal-politika, il-Viċi President kien. Nistgħu nsemmu atturi bħal George Chakiris, John Cassavetes, Maria Callas, nistgħu x'ma semmuwiex, għandna nies oħra qed inħallat jiena mill-antiki għall-ġodda. Elias Kazan, li huwa direttur, u bagħad għandna il-Kazantzakis, Nikos Kazantzakis, li huwa kittieb raħ nisimgħu proprju dwaru dwar il-kotba tiegħu f'dan il-programm bejn ktieb furketta. Melina Merkuri, George Michael, Nana Muskuri, Aristotile, Onassis dil-darba, mhux l-Aristotli antiku li dubniet miljonarji, Irene Papas, fejn nafjen Joseph Pilots li narfuħ f'affarijiet ta' metodi tiegħu Platun m'hemmx dubu u Pythagoras, Telisefalas, Sokrates, Mikis Theodorakis li huwa kompożitur mużikali, Von Karahan, Janni u Frank Zappa, Vangelis. Ma tiqaf, għad t-semmiħom, minn fej ġejjin daw n-nis kolla? Illum sen zuru l-Greċċja. Għara kif għattikon fil-bidu tal-program, illum bdejna bil-ħoss mill-ewwel li t-skoplu. Fejn morna, huwa ħoss Grek, huwa Grek li aħna smajnieh waqt ħafna teħ il-qalb nivvutaw u ma nivvutaw xi ġejjin l-aħħar u mhux l-aħħar ġifieri imma il-Grek biha din is-song, din kanzunetta marru tajjeb ukoll apparagun għalkemm issa ntaqabel kienu ovvjament trebħu. U kif wetkom mill-bidunet illum għandi miegħi mistiedna speċjali, kull programm dejjem ikollna xi ħadd speċjali, u din hija l-avukatessa Elena Grek. Grek. Mela allura qed nitkellmu ma' persuna li hija Elena li għan qed jgħidu il-Miċċini biex għalad gwerra l-fejn se ngħidu. Sa u Grek Griega, għandek dixxendenza Elena Griega?
Mill-viċin żgur li le, Grek huwa wieħed mill-kunjomijiet l-iktar popolari Malta. Però fl-antikità jgħidu li ġi oriġinarjament mill-Griegi li kienu sqallija, mill-Griegi ta' Magna Greċja. Fil-fatt sqallija sib il-kunjom Greko. Il-kombinazzjoni tiegħi li Elena Grek hija naqra iktar stramba forsi. Mela
descendenza.
Forsi x'imkien iktar mill-viċin ma
DNA, fid-DNA teżisti. Issa hija li ġewwa l-Greċja, meta tajt il-Greċja issa badbir blaqih. Għaliex tant hemm x'tajt fuq il-Greċja fil-minuti li għandna f'idejna bej il-mużika li hija vasta u bej l-istorja tagħhom u bej dak li qed jiġru llum diffiċli tieqaf. Biss anke din il-kanzunetta li għad kemm smajna. Ta' Vissi, jiġvera ta' Anna Vissi, bdejna aħna nippreparaw għatli li di, il-video tagħha kien traċedja wkoll. Kemm huma traġiċi il-Griegi, kemm huma nies fatalisti, kemm jiddrammatizzaw fid-daw id-dramma wara kollox tista' tgħid li nafu llum. Fil-karattru tagħhom ta' kuljum, inti il-Greċja għandek dak li jgħidu bl-Ingliż soft spot għalija tħobba, fl-istess waqt kont ħafna spiss il-Greċja mort f'ħafna postijiet li issa toħroġ fl-intervista, imma ssibhom li huma nies daqshekk drammatiċi.
Huma nies żgur passjonali ħafna. In-nies tal-Mediterran minna naħseb aħna ftit iktar temperamentali minn nies iktar nordiċi, imma l-Griegi narhom li huma iktar. Kull ma jagħmlu jagħmluh b'ċertu passjoni, anke is-sens ta' patriottiżmu li għandhom dan naħarrajnihom b'ħafna suċċessi relativament fil-Eurovision, fl-isports, anke kellhom l-Olympics sent tliet snin ilu, kont hemmhekk anke bħala volunteer, tara li huma jieħdu kollox b'serjetà u b'sens ta' National Pride. Ħafna.
U gburi.
Iħallu għall-aħħar jipprokrastinaw ħafna u jgħidu lek diżorganizzat daqs Grek. Imma mbagħad they do deliver on the day u jekk itukkel ma se jaslu.
Kapaċi jaslu.
Jiġifieri il-passjoni twassal għat-tajjeb ukoll fil-każ
tagħhom. Per eżempju, jaġbuha aħna Maltin xi kodan naġbuha ngħidu l-verità. Ma fl-istess ħin imbagħad aħna mhumiex nies m'aħniex nies drammatiċi żejjed naċċettaw kollox imbagħad ukoll.
Ma naħsibx li jaġbuha ħafna, x'kieku jaġbuha ma jħallux daqshekk għall-aħħar, anzi għall-kontrarju huma nies kalmi. Kollox għajmin aħna ngħidu li l-Ispanjoli kollox manjana manjana. Imma daw l-aqwa li nieħdu gost u l-aqwa li nieklu u nisfnu nix-xalaw, mat meta jasal il-crunch time imbagħad.
Naraw, fil-fatt biex jiċċajtaw ġieli fl-Ewropa jiena nkun qiegħed f'xi konferenza u jgħidu lek issa d-data tal-iluq hija di biex iddaħħal pereżempju xi ħaġa milli jkollok. Umbagħad jgħidu sma għal tal-Mediterran il-Griegi probabbli tkun xi xahar wara, għax dejjem kollox jiġi tagħhom.
Huwa karattru fl-aħħar mill-aħħar Mediterran, huwa tagħhom iktar naqra iktar influwenzat mill-Middle East, mit-Torok għamlu żmien twil taħt it-Torok. Qegħdin
fil-vant
iżjed. Huma iktar fil-vant huma nies iktar marbutin mal-baħar, għandhom storja twila marbuta mal-baħar huma baħara.
U gżejjer biss.
U għandhom eluf ta' gżejjer. Jiġifieri minn daqshekk varja naqra l-karattru tagħhom il-Mediterran tan-nofs, imma fl-aħħar mill-aħħar l-elementi hemm qegħdin.
Jekk niġu għall-reliġjon tagħhom pereżempju, dawn huma ortodossi fil-maġġor parti, imma hemm influenza qawwija Biżantina, Griega, Torka. Kif tħossom mat-Torok daw? Ġirien ħarġu minn taħtom, influenzaw lit-Torok u viċi versa, imma ma tantx jekk ħares lej ċipru żgur ma tarrobx, ħobżaw sikkina daw, x'kif hija l-attitudni?
Huma ma naħsibx li influwenzaw ħafna lit-Torok huwa pjuttost bil-kontra. Lit-Torok influwenzaw lilhom huma għamlu ħafna żmien taħt l-Imperu Ottoman u huwa demokrazija relattivament fis-sens tal-West ġdida fl-1887 minn għalija dawn saru liberaw ruħom it-Torok u għadhom sal-lum jiċċelebraw Liberation Day 25 October. Però at the same time għandhom ħafna elementi kif tgħid il-ċentru tal-Knisja tagħhom sa ftit żmien ilu kien ibbażat f'dik li aħna konna naf bħala Sofija, illum Istanbul, il-papas il-Grek hemmhekk għadu, però il-Griegi jħossuhom imċaħdin mill-fatt li huma ma jistgħux jirrikonoxxu Sofija bħala il-bennina, il-headquarters tar-reliġjon tagħhom bħalma aħna l-Kattoliċi naraw il-Vatikan, għax spiċċa fart musulmana, fart ottomana. Huma passjonali anke in terms tar-reliġjon, il-karattru tagħhom joħroġ anke fiċ-ċerimonji reliġjużi li jagħmlu. Oh.
Il-teġijiet, per eżempju.
Il-teġijiet kelli okkazjoni murti.
Mhux dak tal-film, bħal tal-film kien jew.
Kien hemm affarijiet li huma simili. Il-film ta' My Beloved Greek Wedding kien karikatura li l-Grieg istess ma tantx jieħdu gost biha, però.
Għaxix bihom saħajhom.
U għax jinfassizza l-punti li huma veru, però trid qis li dawk huma familja li kienu emigraw mill-art tagħhom, kienu jilhom ħafna jgħixu barra mill-art tagħhom f'kultura pjuttost aliena u mhix daqshekk passjonali bħal tal-Mediterran. Allura naħseb kull familja emigrant jibqa' hekk joss dawk il-valuri li kellu f'pajjiżu u meta jitlaq minn pajjiżu iktar isiru eżies għalih jew għaliha. U jiddrammatizzhom to a certain extent. Fil-film konna naraw li dan jgħid li kull kelma għandha l-eruq Griegi.
Kważi.
Kważi, vera, ma kien imur to the extremes. Anka nanna kemm kien kellha kontratt toroq li hija xi ħaġa li hija veru. Meta tkellem nies ta' ċertu età Griegi, joħroġ is-sentiment kemm dawn għandhom ċertu resentment biex ma ngħidx. Feeling iktar qawwi li jittorok. Iħassuhom li ċaħduhom minn ħafna affarijiet. U kellhom ibatu.
U jarawhom barranin li ġew fuqhom bil-fors ukoll.
U anke mponew ir-reliġjoni, il-Griegi kellhom komunitajiet kbar ta' Griegi fit-Turkija, fi-Istanbul, li tkeċċew fil-50s. Għad għandek ħafna Griegi li huma ta' discendenza Torka, anke jekk tmur lej in-nord tal-Greċċa Tessaloniki, għadek issib komunitajiet Griegi li huma Musulmani, għax huma ġejjin mit-Turkija. Anke fuq l-Islands. Għandek kios li hija viċin il-Turkija, il-kosta Torka tal-Mediterran, li għat għandek ħafna elementi tidher li dan nies ġew minn kultura oħra, avolja huma Griegi u jħossuhom li huma Griegi, però l-kultura tagħhom mhux dik tal-mainland Greece, ta' dik li tal-Ateni.
Li nafu biha aħna imma hija oħra li hija Musulmana kif attenti li hija tikkontrasti ħafna. Imma jniġu għal ftit sekondi għal dak it-tieġ. Famus, inti mort tiċ hemmhekk, Malti għatli ma xi ħadd minn Korfu?
Eħe,
kien x'kien hemm xi affarijiet strambi hekk li
fil-film. Differenti għal fatt l-ewwel net anke ċerimonja twila immens u ovvjament kollox bil-Grik u litteralment tasal biex tgħid sounds Greek to me għax ma tifhem assolutament xejn x'inhu jiġri. Però għandhom ħafna simbolizmu fit-tieġ tagħhom, pereżempju, l-Ispirtu Santu it-Trinità hija huwa simbolu prominent ħafna anke fir-reliġjon. Allura fiċ-ċerimonja tat-tieġ għandek ħafna riti li jsiru tliet darbiet, pereżempju l-koppja jduru tliet darbiet mal-artal għax huma Trinità. Kollhom ċriket kbar.
Di tajba l-video kieku, l-ukħad jew il-video.
Eżatt.
Iddurlu tliet darbiet mal-artal, jaħliż.
Għandhom ċriket kbar li poġġihom il-qassis fuq ras l-Arus u l-Arusa li jtihom tliet daqqiet fuq rashom kull wieħed bihom u joqgħod jaqlibhomlhom speċi. Imbagħad l-iktar biċċa li affaxxinatni fl-aħħar tas-ċerimonja taż-żwieġ fil-Knisja, l-Arusa poġġiet bil-qiegħda, hom l-Arusa mletilha fardal fuqha. U il-mistednin iduru mal-knisja u jitfaw l-envelopes bil-flus fħoġora fuq il-fardal. Dik kienet xi ħaġa li vera tgħid, mela jiġifieri kemm tiġbur din mbagħad se nieklu naħseb għax jiddependi kollox relattiv.
Ma jġibux il-fliskont tal-inbitu, ma jiġifieri għat-tieġ.
It-tieġ imbagħad marbut ħafna ma' sfin, ovvjament, daw għas-paċenzja jieklu. Ma li jiklu ġiġ gidmiet u hommu jiġru jisfnu għax għalihom mingħajr il-mużika ma jsir xejn. Il-passjonalità tan-nies toħroġ anke hemmhekk. Naħseb dawn jitalmu jisfnu meta jitalmu jimxu kważi kważi.
Issa naħseb semmejt isfin. Naħseb ta' min jisma' biċċa misfin, jiġifieri u din il-mużika li ħanija għal sekonda biex nisimgħuha hija mużika li kulħadd jara.
fatt kifet jisema winnis din hija Zorba ġvera il-Grek li ġibna anki għal-ktib minn ħofti ieħor, imma jiena nnutajt issa forsi żbaljat li ħafna mis-sfin li naraw bħalma rajna fil-film Zorba. The Greek, famous film li ġennen id-dinja kollha, wiex vera. Naraw ħafna rġiel. Fil-folklor tagħhom anki s-sone Lumier, kont imur bil-gruppi hemmhekk jiena fuq l-għolja ta' Ateni naraw. L-irġiel huma dominanti u prominenti ħafna. In-nisa meta sibhom issibhom fil-ġinib qegħdin iċaxxbu jew qegħdin jikkumpanjaw, imma ż-żifna qed jagħmluha l-irġiel. Kemm hu minnu da? Hija ddominata daqshekk mill-irġiel il-folklor?
Mhux daqshekk, naħseb tradizzjonalment again, hija xi ħaġa tal-Mediterran. Naħseb anke jekk tħares lej Qallija, jekk tħares lej Spanja. Dejjem ħassib li huma l-irġiel iktar prominenti fil-ħajja ta' kuljum.
Għax antiki u n-nisa kienu joqogħdu lura.
Il-Griegi, l-irġiel għandhom karattri dominanti to a certain extent, però il-karattru l-iktar qawwi li jmexxi d-dar hija l-mara. Fil-fatt nerġgħu mura dak il-film semmejna qabel My Big Fat Greek Wedding, hemm saying tajba ħafna fiha fejn l-om li t-tifla tgħidilha il-raġel huwa r-ras tal-familja però l-mara hija l-on. U l-on id-dawwar għal-ras, u vera fil-ħajja ta' kuljum hija hekk.
Kullum kien.
Fil-Griegi iktar, in-nisa Griegi huma għandhom ċertu personalità vera qawwija u karattri qawwijin ħafna.
Matriarkali nistgħu ngħidu wkoll.
Hemm anke
għalija u x'vera.
Huma jiddeċidu, ir-raġel jidher li huwa l-kap tal-familja u out of deference tċedu ilu, imma deċiżjonijiet u rridni huma f'idejn il-mara mhux f'idejn.
Mela Elena ta' Trojja.
Kienet l-ewwel waħda li poġġiet l-eżempju.
Ħares li hof bħala l-ewwel karattru.
Scotino rotuna sandamoso se provale
barra isfin li inti semmejtu semmejt anki jekk min issejr żball li hemm sfin partikulari tal-irġiel u madem oħrajn tan-nisa u ġvera li jitħallu.
Sfin varja ħafna anke bejn ir-reġunijiet differenti tal-Greċi għandek l-islands, għandek Kreta li hija l-ikbar island li għandhom hija l-ħames gżira. L-ikbar gżira fil-Mediterran għandha kultura qawwija mhux ħażin tagħha anke bħala ikel. Għandha kċina li tvarja bħalma jvarjaw ħafna iktar reġuni bħala kċina. Imma Kreta jgħidu li tixbaħ ħafna iktar il-Ċipru, pereżempju, anke il-dialett kif inhu mitkellem, il-Grieg kif inhu mitkellem. Hemmhekk is-sfin tagħhom jinvolvi ħafna iktar in-nisa huwa għandek taħlita u anke tfal. Fis-sfin, mentri fis-sfin li mdorri naraw aħna li huwa Sirtaki li kważi kważi llum huwa sfin tat-turisti għax huwa l-iktar tal-widna u kifet inti assoċjat mal-film Zorba di Greek.
Allora
l-iktar popolari huwa iktar tal-irġiel, però nassigurak li fl-irħula u fil-reġunijiet differenti tal-Greċi, da ma ta' tmur Ateni, ma tarax il-Griegi jisnu fit-triq. Però ħafna min-nies li qogħdu Ateni huma nies li ġejjin mill-villaġġi u li kollha qatt għandhom dar. Jew f'xi villaġġ jew fuq xi gżira u meta jmorru hemm joħroġ il-karattru Grieg tagħhom għax jintefgħu bil-qiegħda mal-ġirien, mal-ħbieb, kulħadd iġib xi ħaġa tal-ikel, iġibu l-bużuki. L-użo u jibdow jisfnu jkantaw jieħu.
Sani ġuħal li kellu kol. Għal-kem fuq għat li għattajt li fuq il-kultura tal-irġiel ġif moħi u kol li bħalma t-taljani għandhom il-famus Latin lover, uġvera il-famus maskio li u b'saħħtu attraenti, eccetera. Naħseb fil-Greċja l-irġiel u kol għandhom dil-attirazzjoni
Juma irresistibli.
Forse ma tanċ nafuwom da seka, ħna, jow italjani jiftaħru ħafna iktar bija din il-reputazzjoni.
Ma farum jizji.
Imma l-Griegi ma tanċ jamlu l-om ma jitlan.
Ma nazir. Niġu għal-likel, għal-likel semmejt likel f-titilu. Jiena niftakar, meta kont nikol il-Greċja u mort kemm il-darba, l-iktar ħaġa li kienet iddejjaqni għax personali ma jagħmilliex il-ġid huwa ż-żejt għalkemm għalihom nafu ż-żejt jagħmel ħafna ġid li ħafna nies. Imma lo wlet daw il-gżejjer Griegi huma miżgħuda bil-żebbuġ, bis-siġar taż-żebbuġ għalma qegħdin Malta, imma daw tista' timmaġna dak il-wisa kemm huma naħseb l-iktar li jirfornu lid-dinja biż-żejt u biż-żebbuġ għax vera l-Griegi. Imma kważi f'ħafna mill-ikel jekk ix-qusa jruh freski dejjem żejt isu il-maġe jinħin kollu. Imma jridu jozzu l-ikel fiż-żejt, jew inkellek għandhom salad irridu jaraw li tom fiż-żejt. Iż-żejt huwa parti mill-ħajja tagħhom, le? Kemm tara?
Ħafna parti mill-ħajja tagħhom, fil-fatt kif qed qabel, ħafna min-nies li llum joqogħdu f'Atene jew f'Tessalonik li hija t-tieni l-ikbar belt tal-Greċja. Huma kollha ġejjin minn il-ħumla jew għandhom djar x'imkien f'xi belt jew sorry f'xi raħal jew fuq xi gżir oħra. U ħaġa li taffaxxinani fuq il-Griegi li kollha jkabbru xi ħaġa tal-ikel huma. Żgur li ssib xi siġra jew tnejn taż-żebbuġ f'kull familja, siġra tat-tejn, pjanti ta' dam, brunġiel u xi bżarra ħdar għandhom dik il-naqra crop jistgħu jkunu nies professjonali, ma jħobbu dik is-sentiment.
Fil-ġnejna tagħhom iżhom.
Ħafna familji jipproduċu żejt huma. Tant hemm faċilitajiet u tant xi ħaġa li għalihom second nature.
Iż-żerriha tiġri fl-arja. Sebi,
jiddaż kemmi. U fejt ħare s-sġar ta' z-zebbuġ. U jużaw għal-kollox biex jamlu l-hops, biex jamlu l-ħellu, biex jamlu l-ikel.
Il-ħellu kol?
Anka ħellu, jamlu ħafna ħellu bil-żejt, minflok bil-butij, bil-żejt u bil-għasel. Il-butij li hija xi ħaġa iktar Ingliża, fejn għandek iktar pastures u baqar biex jipproduċu l-ħalib. Huma iktar, huma jipproduċu ħafna ġobon ukoll, ħafna tipi ta' ġobon. Nafu l-iktar il-feta, imma għandhom varjetà inkredibbli ta' ġobon, tan-naġa, tal-moża, tal-baqra mhux daqshekk. U anke ħalib, pereżempju, jxorbu ħafna l-ħalib tal-moża li aħna m'aħniex imdorrijin bih.
Kienu fl-antika Malta, ma llum suntela.
Hemmhekk għadha xi ħaġa ta' kuljum, għax hi speċjalità, siba fis-supermarket, jagħmlu ħafna yogurts. Dilettanti ħafna. U fil-kċina tal-familja ngħidilhom meta tikol man-nies. Iż-żejt mhux daqshekk abbundanti daqskemm taraħ fil-restorant. Ċerti restoranti jeżaġeraw u kollox għali, fil-verità.
Għandhom riċetti oħra. Għandhom riċetti.
Dawk naħseb huma aktar ir-riċetti li jafu t-turisti. Allura ir-restorant ovvjament iridu jsajru kif jappellaw għat-turisti. Fil-ħajja ta' kuljum. L-kċina griega hija varjata ħafna, għandha ħafna influenzi.
Laħam l-iktar ħut fejfej.
Laħam tal-majjal, huwa żgur li mhumiex vegetarians. Mhumiex it-tip li. Il-ħut uħobbu ukoll ovvjament għandhom ħafna.
Jsibu baħarna
ħaxix. Kif qed ngħid, ikabbru ħafna ħaxix huma, naħseb wieħed mill-platti l-iktar famużi tagħhom huwa s-suvlaki. Is-suvlaki manka pereżempju.
X'fih is-suvlaki?
Is-suvlaki għandek dawn il-cubes tal-majjal li jkunu marinati fil-lumi qabel u fl-origano, mbagħad joqogħdu jitfawhom fuq il-kebab sticks u jigriljaw. Dik kultura oħra li jsajru ħafna barra.
U hemmhekk influenza oħra tal-vant hawnhekk, il-kebabs tal-vant.
Eżatt. Però huwa majjal li l-Musulmani ma jiklux.
Mbagħad il-kontrarju, sul-protesta kontra l-Musulmani hawnhekk. Interessanti anche il cina ta' home. La dubju l-voyage tana l-lumħadna il-Greċja dejjem fil-Mediterran ed nitkellmu mal-avukatessa Elena Grek li anki appassjonata u ġvera fuq il-Greċja u post verament sabiħ u bħalissa ed nisimaw kompożizzjoni li hija msejħa fil-lokal it-tfal ta' Piraeus, wieħed mill-portijiet ewlenin tal-Greċja u aħna nafu għal Never on a Sunday minħabba Melina Mercuri u l-film li kien ħareġ. Waħda mill-affarijiet li jien niftakar ukoll kont niżel il-Greċja, kont imur il-Greċja bil-gruppi ħafna drabi fis-sajf meta jkun hawn il-vaganzi, li daw miżowda bil-monumenti bħalma aħna ngħidu għandna l-imnajdra u għandna ġgantija, daw għandhom kull erba' passi bħall-Akropolis, tara Delfi, tara ta' Nettuno, kull fej iġġorr, kull fej tivvjaġġa. Min raħal għal ieħor dejjem sassib xi monument, ġebel enormi kbir ħafna drabi fuq l-għolijiet għax ikunu tal-allat u ġvera Greġi ta' dak iż-żmien 2000 sen ilu u inti trid titla' fuqhom daw ħafna drabi trid tixxabbad magħhom kważi u dejjem dik ix-xemx qed ikun is-sajf qed tara ġebel. Imma di psikoloġikament naħseb tpoġġi peace fuq iċ-ċittadini Greġi ġvera li minn tkun żgħir inti. Et titrabba donnuk, ġoħart, tal-allat Greġi, kull fejt għal dak jgħidlek dak Nettuno li ħor jgħidlek għax hemmhekk kien hemm tal-Zeus u hemmhekk. Il-ħin kollu qed titaqa' magħhom tarhom li huma ċ-ċiviltà tagħhom kulħadd jaf għax tirdet mad-dinja kollha ħadu għar-Rumani ħadha kulħadd. Imma tarhom il-Greġi tal-lum għadhom sal-lum imdaħlin imgħazza f'dina l-kultura storika klassika qadima. Bdaw il-monumenti enormi li idawruk ma kullum kien.
Kif qed tgħid inti huma mdawrin ħafna bl-istorja, naħseb illi kif jidrinna ħna li forsi kultant uħodha ftit for granted. Però
aħna ngħidu dejjem il-kavalliri kienu għaw, dejjem nitkellmu li aħna l-eqdem nazzjona.
U anke li għandna t-tempji, ma fil-verità kemm inżuruhom spiss dat-tempji u kemm nafu fuqhom.
Ma l-Greċja ma tistax taħrabhom.
Il-Greċja ma tistax taħrabhom. Ma forsi
tittuħu karozza. Ma
lek anke l-ħajja ta' kuljum, dawn kellhom problema anke biex jagħmlu l-underground. Ma setawx iħafru għall-underground għax kull fejn jibdew iħafru jsibu xi biċċ antikità li ma jistgħux jivvitawhom ma jridux ikissruha ovvjament għax hija anke patrimonju dinji mhux tagħhom biss. Fil-fatt waħda mis-soluzzjonijiet li sabu li hija interessanti ħafna kif jippreservaw l-istorja u l-monumenti mingħajr ma joqogħdu mingħajr il-kumditajiet tal-lum hi li l-remains li jsibu l-fdalijiet storiċi iħalluhom jidhru jagħtuhom il-ħġieġ allura inti meta tidħol underground station issek dejla ġew mużew għax tibqa' tara l-pedamenti tal-istorja.
U dak kollu
kull ma sabu bl-ispjegazzjonijiet kollha ta' x'inhu huma u x'mhumiex u l-Greġi huma nis gburin ħafna, għandhom sens ta' patriotizmu qawwi immens u anka sens ta' nazzjonalizmu qawwi u ma konxi ħafna mill-identità Griega u hija xi ħaġa qawwija ħafna. Forsi Malta ma nafuhiex daqshekk, imma anka hija preżenti fil-ħajja tagħhom ta' kuljum u ma mkabbrin ħafna fiha, mazzin fiha. Jiġifieri żgur li l-istorja mhix xi ħaġa li jistgħu jinsowa, i li għamlithom dak li huma llum. U jafu li kull ma huma llum
huwa prodott
ġej prodott mill-istorja kbira.
Kważi kważi l-Ewropa kollha tħares lejn il-Greċja da anki fl-Unjoni Ewropea jekk jagħmlu programm jgħidulu Sokrates. U jekk isemmu pjazza jippruvaw semmu għall-Greġi, ġifieri Platun dehru ħeġmu
wid-dejn. Għandhom ħafna nies kbar li ħarġu
enormi
mill-pajjiżi tagħhom.
Enormi.
Għandhom sissa wkoll, l-ewwel semmejna l-ktieb, Zorba the Greek, l-awtur tal-ktieb Nikos Kazantakis huwa wieħed mill-awturi Griegi moderni, l-iktar famużi, kien politikant, kien viċin ħafna tal-ewwel Prim Ministru li kellhom wara l-Imperu Ottomani, Venizelos, dak li msemmi għalih l-airport. Huwa wkoll l-awtur tal-ktieb kontroversjali ħafna The Last Temptation of Christ.
Fil-fatt wasanna dal-programm jismu bejn ktieb u furketta, l-furketta semmejni ġejna għall-ktieb. Dan naħseb kieku kellek tagħmlu l-ktieb nazzjonali modern, u x'vera miet kważi 50 sen ilu s-sena dieħla fil-1957 wara li kien iċ-Ċina x'da vjaġġa wkoll mill-jiede. U Kazantakis naħseb huwa l-ikbar wieħed prolifiku li kiteb fuq kollox. U inti semmej The Last Temptation of Christ li għajjem pandemonju fil-reliġjon, speċjalment fil-dinja kattolika, sija meta ħareġ u kad-dinja ortodossa, u anke meta sar il-film iktar u iktar tard. Fil-fatt qed naralek il-ktieb u qudiemek li inti qed taqrah bħalissa. Imma xtaqt li jassemmija tagħna, insemmi ktieb ieħor li naf ċert li qrajtu Zorba. zorba di Greek li jafu kulħadd bil-film speċjalment, imma il-ktieb forsi ftit rawaħ. U daw iż-żewġ kotba kemm The Last Temptation of Christ. Kif ukoll zorba di Greek huma kotba li ssibhom fuq dawna search engines u tornaw minn barra jekk ma sibux fil-librara. Zorba di Greek bħala ktieb, kif jorqtok?
Bħala ktieb, rajtu xi sentejn li tgħidlu. Dak iż-żmien kelli opportunità nivvjaġġa l-Greċja mhux ħażin u kont anke qed nitgħallem il-Grek. Allura jisni iktar stajt nassoċja dak li qed naqra ma' dak li qed ngħix
fil-ħajja
ta' kuljum. U għalija huwa mera ċara ħafna. Ma tistax ikollok deskrizzjoni iktar ċara ta' dak kollu li huwa Grek. Is-sens ta' patriotiżmu, is-sens tal-assoċjazzjoni kbira mal-baħar, is-sens tal-irġiel kemm ħobbu n-nisa u kemm huma prolifiċi dak is-sens. Kif tkellimna qabel, għandek jidħol ħafna l-ikel, jidħol il-mużika, jidħol is-sfin, l-elementi kollha li għalija jagħmlu l-Greċja affaxxinanti kollha ssibhom fil-film. U anke hija storja sabiħa, għax hija storja li għandha ċerta emozzjoni u l-karattru Zorba kien jeżisti vera fil-ħajja ta' Nikos Kazantzakis, huwa format fuq wieħed li kien jafu personali li ntaqa' miegħu fuħed mill-vjaġġi u kellu taverna. Jiġifieri l-karattru ta' Zorba għandu ftit fir-realtà wkoll. Iktar u iktar jagħmel l-istorja interessanti.
Fil-bidu ta' din id-diskursata interessanti mija kellum Elena Grek, l-avukatessa li qed jogħġob ballu taqsam magħna l-esperjenzi u l-impressjonijiet tagħha tal-Greċja li tafsow. Semmejna l-mużika. Naf li l-mużika l-klassika hija magħrufa minn kulħadd, Demis Rousseau pereżempju, min ma jafux. Il-suċċess bdieħ Pariġi u mar fil-Punent. Melina Mercuri u Nana Muscuri, daw ma l-kbar. Imma illum iż-żgħażagħ Griegi xi preferu jsegwu biex ngħidlek hekk tiftaħ ir-radju fil-karozza u inti qed issuq hemmhekk. X'se tisma' bħalna ħafna Amerikani Italjani jew kultura oħra għalihom.
Il-kultura Griega dejjem hija preżenti fuq ir-radio.
Dominanti?
Ħafna, ħafna, ħafna. Dejjem ħa tisma' maġġor parti, iktar minn 90% żgur ta' mużika Griega. Ħajkollok influenzi barranin, fil-fatt kantanti Griegi mhux l-ewwel darba li jikkupjaw jagħmlu cover versions ta' songs Taljani u Ingliżi, però ħafna drabi jaqilbu l-klima l-Grieg.
Metti blati, pefti turanu jiffotja. Mesto alati, palati teri noi amudja, bez mukati.
U daw kisiru ktar popolari.
U daw kisiru popolari. Il-songs li nisimaw fil-Eurovision, l-ifdin tal-axħar forsi għanna vissi li hija kantanta stabilita sow il-Greċja, però ma tantx tkanta bl-Ingliż, kanta iktar bil-Grieg. Kienet preżenti anke fiċ-ċerimonja tal-eluq tal-Olympics li hija waħda mill-kantanti simboli tagħhom.
Ewlenin illum.
Eħe, ħafna. U għandha following mhux ħażin. Però ma jkantawx bl-Ingliż, għax il-Grieg ma japprezzawx dik jarawha bħala ċaħda tal-identità Griega.
Għax għandhom ċiviltà antika bil-lingwi tagħhom ukoll u naħsebu u jgħoddu miljuni ħafna iktar minnha wkoll ngħidu.
Mhux daqshekk xi għax għal miljuni bħala nies, relattivament huma pajjiż apparti li hemm ħafna Griegi
parallati
mad-dinja.
U għam il-ġonot bħal-Grieg, bħal-ċejn.
Ma per eżempju bħala sens ta' identità nara ħafna iktar qawwi mis-sens ta' identità Taljan. Italjani qegħdin kważi 60 miljun huma 10. Imma s-sens nazzjonali tagħhom nara ħafna iktar qawwi fil-Griegi milli fit-Taljani.
Fu dak il-kumment li għadik kemm għamilt, forsi t-Taljani naħseb mingħajr marriedu probabbli ġew amerikanizzati ħafna iktar fil-ħoss u fl-emil. Kważi kważi llum il-ġurnata jippruvaw anke l-lingwa jdefsu ħafna kliem barrani, ma din naħseb jagħmilha kulħadd. Imma jekk il-Greċja tajt kemm ippenetra l-Ingliż imbagħad. Mallem friskejjen nimmaġina llum minħabba anke l-Unjoni Ewropea, eċetera. Imma huwa penetranti fil-Greċja l-Ingliż daqskemm huwa pereżempju Malta żgulli le. Għax ma kienx kolonja tal-Ingliż.
Jitalmuh bħala lingwa barranija, però mhux predominanti bħala il-lingwa barranija kif qed issib ħafna iktar pajjiżi.
Maħabba turizmu probabbli.
Bħabba turizmu fil-Gżejjer issib ħafna barranin li jaħdmu hemmhekk bil-fors għax ma sibx Griegi li jitkellmu daqshekk bl-Ingliż. Fatieni ħassib iktar, speċjalment fost iż-żgħażagħ li jirrealizzaw kemm importanti li tatgħallem lingwa barranija, allura forsi jagħtu naqli iktar każ fl-iskola u jkomplu l-istudji f'hekk. Però ma ngħidx li pereżempju l-Ingliż huwa aktar predominanti minn lingwi oħra barranin bħall-Franċiż u l-Ġermaniż. Għandek ħafna Griegi li jemigraw lejn Ġermanja.
U jistudjaw ħafna Pariġi ninnuthom dejjem. Il-famus Latin Quarter, kemm Latin, ma kien ikun mimli bil-Griegi fil-qadim iktar fl-antik.
Anke fil-Ġermanja.
Iktar minnhom anke l-Ġermanja. L-aħħar punt xejn kien fuq l-antikità, ovvjament da pajjiż li jkollu kemm hu antik, imma hu antik iktar minna probabbli dan bil-qawwiet kbar tal-imperi qodma imissu miegħu, sija tal-Eġizzjani, l-Assirjani u huma fin-nofs itgħu lir-Rumani. L-antikitajiet bħala delizzju. Kemm huma, kemm ifittxuhom? Għax da fid-dinja kollha kol pajjiż sifer, Franza, l-Ġermanja, kulħadd jarma bl-antikità, kemm Malta, kulħadd qed ifittex l-antik biex iżejjen, biex iżommu da. Daw l-antik jekk toqgħod tirfes l-adba tal-bib antika, u jekk tħares li tiq antika, tneħħel minni tal-lum, kollox antikità. U ma fissati daqshekk fuq l-antik?
Naħseb mistoqsija sensittiva ħafna dik għax. Dan-naħar kont qed naqra wkoll kemm hemm min qed jagħmel business minn l-ħaġa. Nafu li fid-dinja pereżempju Amerikana l-antik mhux daqshekk komuni li tmiss miegħu kif imissu miegħu il-Griegi. Allura hemm ċertu business li kull ġebla li jsibu li għandha ċertu valur minix qed ngħid li l-Griegi jagħmluha ma.
Tuha prezz.
Tingħata prezz u timbih. Dan-naħar anke l-Getty Museum ta' New York. Għalu li se jagħtu lura xi żewġ statwi li kienu
klassiċi
mill-fdalijiet Griegi. U din anqlet mużawijiet oħra fid-dinja li jirritornaw oġġetti oħra huma. Li ħadd ma kien jaf kif waslu għand daw il-mużawijiet. Kulħadd jaf l-istorja tal-Elgin Marbles u l-polemika li hemm bejn il-Griegi u l-Ingliżi li dawn iridhom lura u l-Ingliżi jgħidu li huma tagħhom. Kulħadd qisu jrid biċċa minna din l-antikità Griega.
Għax hija ċiviltà mondjali llum u naħseb ukoll. Imma kif qed tgħid inti jiġifieri ħobbuhom l-antikitajiet. Imma l-Griegi forsi nnifishom għax jgħixu ġo fiha. Ma jarawix daqshekk ħlif biex ibejgħuha forsi.
Ma nirċ ngħid li kulħadd. Dawn dejjem ħassib spekulaturi ovvjament li biex idawru lira jbijgħu anke l-omhom kważi. Imma naħseb il-maġġor parti tal-Griegi huma gburin ħafna bis-sens ta' ċiviltà u b'dak kollu li jirrappreżenta l-antikità li għandhom madwarhom.
Mela, l-aħħar mistoqsija naħseb hija superflua, jiġifieri kieku qed tirrikmanda li xi ħadd imur għad ta' vaganza. Il-Greċja ma toqgħodx lura biex tibgħu.
Naħseb vaganza mhux biżejjed u li tmur għatene mhux biżejjed, li tiddur ħafna l-pajjiż. Forse mal-Maltin huma popolari ħafna iktar Ateni u l-Gżejjer, ċertu Gżejjer partikolari, però il-Greċja ta' veru. Ma ċipru mhix il-Greċja.
Hija
huma kompletament differenti, jew mhux kompletament manka l-Ċina pereżempju tvarja.
U hemm influenza Angliża
u iktar Van Hofsani u anke l-element Tork huwa ħafna iktar preżenti. ridi u ma jiridux. Il-Greċja ta' veru istirtafa barra minn Ateni. U fil-gżejjer li huma ħafna inqas turistiċi u ġimma biex iżurhom mhux biżejjed sfortunatament.
U jekk jista' jkun biex fis-sajf għax naħseb is-sajf sħana ħafna.
Mhux daqs hawnhekk m'għandhomx umidità.
M'għandhomx
umidità daqsna, sħana hija ħafna iktar sopportabbli tagħhom.
Mela, nieħdu l-parir tal-avukatessa. Elena Grek, isimha magħha il-Griegi huma għalba wkoll, u nirringrazzjawk u nittamaw li dawk kollha li semgħuna u llum ħajjarnihom jippjanaw xi vjaġġ lejn il-Greċja jalla jmorru u jmissu ma xi ħaġa milli semmejna, kien hemm ħafna li semmejna.
Ma stajċ natikom l-informazzjoni kollha li wieħed jista' jsib dwar il-Greċja f'dan il-programm kif smajtu f'din l-intervista imqan l-interessanti imma anke ħelwa li tatna Dr. Elena Grek dwar kemm anki ħareġ ħafna kemm jitħobb anki dan il-pajjiż minn l-Gżejjer, imma ma nistgħux inħallu il-programm jagħlaq mingħajr ma nagħtu t-tislima tagħna lill-ġigant ta' l-opera u ġvera ħarġet mill-Greċja u dinja Maria Callas tajjeb li najdu din nisimaw għanda ħafna xolijiet ma nafx x'għamlitx dib anka fil-ħajja tagħha privata ma nafx x'għamlitx plas kemm kellha ħajja avventuruża u tivvjaġġa bej il-Greċja Monte Carlo Parigi Onassis u ħafna affarijiet minn daw imma aħna qegħdin nisimgħu O non tremare li hija kienet ħatatina minn Norma vera li hija waħda mill-opri famużi li llum qegħdin ukoll insemmuha bġieħ għall-Greċja. Hemmhekk naħseb li nagħlqu l-programm għallum minnaħa tiegħi ċar xwireb il-vojaġġ tagħna ħadna fil-vant tal-Mediterran, imperu klassiku qadim li jaf wis avventuri, wis gwerer, wis stejjer u li nistgħu ngħidu esplora qabel kulħadd ħsus kulturali, reliġjużi, demokratiċi, ma nafx. Maw xejn naħseb li l-Griegi ma kinux diġa ħasbu fiha fis-sistema ta' ċivilizzazzjoni qadima tad-dinja. Ċivilizzazzjoni li dejjem għaddiet minn fuq Malta, nirringrazzjaw l-bambin li ma konniex daqshekk il-bot, Omeru biżejjed biex kitibna fil-Iliade u l-Kalipso tiegħu ġvera li għalina l-leġġenda torbota m'Għawdex, imma naħseb li t-tislima tal-Griegi se nagħtuha b'kanzunetta iktar moderna, inqas klassika, u se morruha xi ħadd li kien popolari immensament fis-snin imgħoddija u dan kien Demis Roussos li diġa semmejni u demis Ruson sejatina dikja l-lania li naħseb ġabet ħafna nostalġija u ġib issa li għed tisimawa diħla ħafna nostalġija l-dawk li bħali kellhom momenti sbieħ u koll ġewwa il-Greċja ħafna drabi ma' nies fil-qrib ħafna u għalhekk niddedika l-dawk kollha li għandhom memorji anki romantiċi ġewwa il-Greċja. Greċja huwa pajjiż l-iktar romantiku fid-dinja u għalhekk jekk inti tisma' din il-lania goodbye my love goodbye. Hija tislima li daw kollha li għandhom xi jiftakru fl-ibħra tal-Greċja.
Goodbye, my love. Goodbye.